Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда», при мікрофоні Світлана Одінець. Подводим виніки сіради 31 снежня. У Беларусі сталі менш довіраць російським СМІ, затое вираз довір людей до незалежних беларускіх СМІ. Расклад святочних мероприємств у Мінську у новогоднюю ноч ми приводим подробязно. За петарди у громадських місцах погрожає штраф або арешт. Знов упав російський рубель і кошти на нафту. А тепер гэта да інша подробязні.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». Расклад святочных мероприемств у Минску новогоднюю ночь смещены на нашем сайте у рубрицы «Новины». Где в Минску можно выпить глинтвейну, покаштовать святочных присмаков, поводить карагод, поглядеть на салют и як пошля добро вернуться до хаты, пишем мы у своей рубрицы «Новины». А я расповеду подробязно о Леня Вельми. Головное святкование пройдет каля палаца спорта, все почнется у 23.00. 31 снежня скончится, а 4 раницы 1 дня наступного года. Холодно и голодно не будет. Обяцаюць гандляры, шэрагі каля палацу спорту навагоднюю ноч будуць працаваць да 4 гадзіны ранку. Святочны салют пройдзе каля абеліска «Мінск, горад герой». Пачнецца о гадзіне 1 студзеня 2015 года. У ноч з 31 снежня на 1 студзеня ў Мінску можна будзе скарыстацца грамадскім транспартам. Перапынак будзе ўсяго 1,5 гадзіны, ад 4 да 5.30.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Новина номер 4 у «Петарде». У Беларуси за год 2014 под конфискацию потрапили больше за 2000 авто нецвярозых кіроўцаў. Про это поведомили Еврорадио пресс-службе Республиканской Державтоинспекции.
Примерно 2270 водителей повторно задерживались за управление в нетрезвом состоянии. Это на 33% меньше, чем в предыдущем году.
Поводле суразмоўцы Еврорадио, такая мера конфискация авто за кіраванне в нецвярозым стане дае свой эфект. Люди стали меньше ездить на машинах пасля ўжывання алкагольных напояў. Дарэчы, ДАІ не абяцае паслабленне і ў святочныя дні. Не ўсе паўторна затрыманыя ўжо канчаткова пазбавіліся свайго аўто. Шэраг з іх чакае судоў. Але, як паказвае судовая практыка, захаваць аўтамабіль у такіх кіроўцаў шанцаў практычна няма.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Новина номер 3 у «Петарде». За выкарыстанне петарды у громадских местах погрожает штраф альбо арешт, бо такие деньги могут расценить как дробное хулиганство. У святочные дни экстренные службы попросту обрывают их линии у связи с тем, что вельми шмат пожаров. Виноватцами их робится выкарыстанне неякостной пиротехники альбо гирляндов. Про это расповел у комментарии телеканалу «Беларусь-1» Владимир Рафальский, начальник управления нагляду и профилактики МНС Беларуси.
Проводятся рейды и по местам реализации пиротехнических изделий. На данный момент 39 объектов, где выявлено нарушение за период рейдов, где применены соответствующие меры реагирования. Хотелось бы напомнить гражданам, что ни в коем случае пиротехнику нельзя покупать с рук. Для этого есть специализированные магазины, где вам предложат, безусловно, ту пиротехнику, которую можно применять людям без специальной подготовки.
Выкарыстанне петард у громадских местах может быть расценено как дробное хулиганство, а за это поражает штраф до 4,5 млн рублёў, альбо адміністрацыйный арышт до 15 суток. И это не самая великая неприемность. Як вядома, что год шмат хлопчиков и мужчин калечатся. И еще лето уже 23-годовы Борисовчанин сам зрабил петарду, и ему одорвал руку. А два школьники потерпели из-за того, что узорвали люк, який упал на голову одному из 11-годовых хулиганов.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Новина номер 2 у «Петарде». Цена на нафту на сусветном рынку протягнула свое снижение. На 15-ю годину по минским часе 31-го снежня она упала ниже за 56 доляров. Падение склало больше за 3 доляры в день. И это при том, что Украина к Западу покуль не удалось стабилизовать ситуацию у Ливии и Ираку. А коли эта ситуация будет все лето стабилизованная, то падение протягнется. У России, залежной от нафтогазу, рубель на бирже 31-го 1 снежня зноў упаў ніжэй за 60 за даляр. Таксама стала вядома, што золатавалютныя рэзервы нашай суседкі з 20 па 26 снежня знізіліся яшчэ на 10 мільярдаў. Гэта ўзровень 2009 года 388,5 мільярдаў, а з улікам інфляцыі за гэтыя гады і яшчэ ніжэйшы. Цяжкасці перажывае таксама і Венесуэла, якая таксама моцна залежная ад нафты, і яна ўступіла ў паласу рэцэсіі. На жаль, магчыма, гэта адаб'ецца моцна і на нашай краіне, якая залежная ад Расіі і крышачку ад Венесуэлы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў петардзе. У Беларусі сталі менш давяраць расейскім СМІ, адначасна вырас давер людзей да незалежных беларускіх сродкаў масавай інфармацыі. Кажуць, што гэтаму паспрыяў крызіс. Сацыёлагі з беларускай аналітычнай майстэрні, якой кіруе доктар сацыялагічных навук прафесар Андрэй Вардамацкі, у снежні зафіксавалі рэзкі рост даверу да незалежных беларускіх СМІ. Гэты рост склаў ад 13 да 18% адразу ж. Магчыма, прычына ў тым, што беларускія незалежныя СМІ дастаткова падрабязна асвятлялі крызіс, а вось беларускія дзяржаўныя СМІ гэтага не рабілі. Таксама упаў давер да расейскіх СМІ з 22% да ўсяго 11%. Гэтулькі беларусаў цалкам ім давярае. Як піша наша Ніва, рост даверу да незалежных СМІ якраз і звязаны з аб'ектыўным інфармаваннем насельніцтва. Менавіта гэта стала прычынай таго, што гэтыя незалежныя СМІ былі адключаныя ў інтэрнэце беларускім урадам. Гэта адбылося 19 снежня да 21 снежня некалькі сайтаў зусім не працавалі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі апошняга дня 2014 года, 31 снежня. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.